je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, iz kojeg izdvajamo. Bivši logoraši izgubili parnice protiv Republike Srpske. Na naplatu im stižu sudski troškovi, a ne nadoknada za patnju i torture.
Nakon posla svega toga, pozvali su sada sina na suđenje da on, ako ne dođe, da će platiti te sudske troškove što smo mi bili zarobljeni, što su oni na nama se lično življavali. To dođe da bi on platio što mu nisu život uzeli.
Ni 22 godine od ubistva Fonjičkih Franjevaca ne znaju se nalogodavci zločina.
Kao da to sve se šuti, sve niko ništa ne reagira, eto nešto oni pričaju, pa će se to zaboraviti, tako dalje. Međutim, mi to nećemo zaboraviti, jednostavno tražimo ko je nalogodavac i neka pravne institucije radi svoj posao. S kojim pravom mi možemo šutiti ako znamo da je sasvim sigurno da ima nalogodavac.
Brisel Crnoj Gori spočitava i zaostanak rezultata na području procesuiranja ratnih zločina.
Do sad smo imali samo formalan pristup, gdje su uglavnom bili obuhvaćeni oni najniži u lancu odgovornosti, znači sami izvršitelji, a da istrage nisu bile adekvatne. Na kraju imamo samo jednu pravosnažno osuđujuću presudu, sve druge su već postale pravosnažno oslobađajuće i to nije dobro za društvo.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Nakon što su u logorima prošli torturu i mučenja, bivšim logorašima danas na kućne adrese dolazi naplata za sudske troškove zbog izgubljenih parnica protiv Republike Srpske. Jedna takva došla je Jusufu Hasiću, koji je bio najmlađa žrtva logora u Liplju u Zvorniku. Bio je beba od 7 mjeseci kad su ga odvojili od majke Mensure i držali u logoru. Priču donosi Maja Nikolić.
Mensura Hasić imala je tek 23 godine kada je odvedena u logor s bebom od 7 mjeseci u naručju i kćerkicom od 3,5 godine. Muž joj je ubijen na kućnom pragu.
Što smo mi preživili taj strah, tudi i doživili svega i svačega i silovanja. Ima nas mnogo koje smo mi žene silovane. Prema djece loše su bili, ali naređivali su da čaj pravim djeci. Ja napravim djeci i kad donesem djeci, oni su pucali lustare, pucali su ovako isprepadao, da, tako da djeca nije im bilo do čaja. Da, Jusuf je imao 8 mjeseci, a čerka je Alina imala 3 godine i 4 mjeseca. Jer je Jusuf tada bio, ja mislim, o sve djeca, da je bio najmlađi kao beba u logoru. Sin i danas ima traume. Podotim svemu, on je imao te stresove i danas on ima problema sa bronhitisom i tad je dobio i na pluća i na sve.
Više od 400 logoraša tužilo je Republiku Srpsku za torture. Mensura je među njima, ali njen sin Jusuf nikada nije podnio tužbu, ali svejedno naplata za troškove stigla je na njegovu adresu.
Nakon posla svega toga, pozvali su sada sina na suđenje da on, ako ne dođe, da će platiti te sudske troškove što smo mi bili zarobljeni, što su oni na nama se lično življavali. To dođe da bi on platio što mu nisu život uzeli, da bih platila ja što mi život nisu. Zašto nisu poslali men, koja sam imala te 23 godine, koja sam ja doživjela na svom tijelu sve i preživjela i koja sam sve vidla, da ja kažem, a ne sinu poslat koji ima 8 mjeseci i sada on dođe na suđenje, da on šta će o njima pričati, nema šta on reći, može li beba od 8 mjeseci pričati, ne može.
Iako se Jusuf odrekao tužbe, novi poziv iz Banja Luke svejedno je stigao.
Kaj rekli su mi, nek faksira, nek pošalje da se on odriče te tužbe i da ne plati sudske troškove. Moj je sin faksiru i poslao im da on ne zna, da je bio on ko beba tada, da on ne zna ništa o tome, da on ne može doći zbog posla i sve. Oni su među vremenu, ne vjerujem da je prošlo 15 dana, poslali ponovo da on mora doći 2. novembra na suđenje. I ja sam rekla ne, ja idem zastupam, ako treba i život ću dati svoj za moju djecu. Kad sam ja ta ostala, muža me ubili, znači ubili su njegovog oca i ostala sam ja ta koja se brinula o djeci toj mojoj i muževoj i danas ću se briniti i što god bude. Evo meni.
Mensura Hasić ističe, iako nikada o torturama koje je prošla nije govorila, za program Pred licem pravde je odlučila prekinuti šutnju. Spoznala je da baš zbog te šutnje zločinci i dalje mirno žive, rade i obavljaju važne funkcije u zemlji.
Nosila sam se sotijem i više puta otplaćujem i sanjom. Evo i danas ja sanjam i sad imam te traume.
ali jednostavno u meni se probudilo ovo što, ovo me najviše pogodilo, znači sve sam preživjela i daje ponova da im platim za moj strah. Što su tako sa mene radili i da ponova platim. I to je meni probudilo i to idemo, ako treba do Strabura, tamo ćemo se naći.
Na stotine mensurinih sudbina kojima ovih dana sudske odluke otvaraju stare rane. Jasmin Mešković, predsjednik Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine.
Mnogo je ljudi koji su povratnici u Republiku Srpsku, mnogo, znači nezaposleni su, nemaju nikakva primanja i sad spuskata policija ide, vrši popis frižidera, športeva, šerpa, lonaca i tako dalje. Znači, logoraši prolaze još jednu vrstu, nazovimo kulturne torture, kulturnog zločina, kulturnog genocida. I na taj način ljudima ubija se i ono malo snage u sebi što imaju.
Iako ovakve sudske odluke teško padaju, Mešković naglašava da logoraši neće odustati od tužbi i da će pravdu tražiti na višim instancama.
Sljedeći korak jeste Međunarodni sud za ljudska prava u Strasbourgu. Pišemo sve svima van Bosne i Hercegovine, svima u Bosni i Hercegovini, specijalnom izaslaniku UN-a protiv torture, obdusmenima, generalnoj skupštini UN-a, organizacije koje su kolijevka, koje se bave zaštitom ljudskih prava, da reaguju, da posjete Bosnu i Hercegovini, da vide šta se dešava u Bosni i Hercegovini.
A neće odustati ni Mensura Hasić, koja inače živi u Austriji. Kaže, jača nego ikada, stalno će dolaziti u Bosnu i Hercegovinu kako bi žrtve pravdu ipak dočekale.
Ja bih voljela da se sretnem s njima oči u oči, da se pogledam, da kažem ono što sam ja vidjela i ono što sam doživjela. Traže sada da dođeš tamo, da im još dođeš, da doneseš i da platiš za svoje što si ti preživio. Gdje to još ima, u kojem on svijetu živi?
Logoraši kažu, svijet je onda šutio, a danas žmire institucije. Ispit pravednosti, sigurni su, dolazi tek u budućnosti. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
22 godine su prošle od ubistva fra Nikice Miličevića i fra Leona Migića, gvardijana i župnog vikara samostana u Fojnici. Za ovaj zločin osuđen je Miralem Čengić, pripadnik 302. motorizovane brigade Armije Bosne i Hercegovine iz Visokog, zajedno sa još tri pripadnika ove jedinice, ali Fojnički Franjevci ponovo upozoravaju da naredbodavci nikada nisu pronađeni i sankcionisani. Marija Augustinović.
Rodbina ubijenih fratara više od dvije decenije čeka na istinu o tome ko je u novembru 1993. godine naredio likvidaciju Fojničkih fratara. Janja Ćosović, sestra ubijenog fra Leona Migića, i danas se pita šta je bio motiv ovog zločina.
Svi ga poznaju kao čovjeka humanitarca, a i da nije, ako nije nešto krivi, ali ne bi trebao nastradati, ne on, nego bilo ko od naroda. Mislim, žao mi je svakoga čovjeka, a i onaj koji pravi zlo, valjda neko ima ko bi ga trebao da sudi, jel? I ovo je strašno što je bilo. Mislim da nije na rat, nije dobar. I da u ratu dosta nevini ljudi, baš nevini ljudi nastradaju.
Kobnog dana kada su ubijeni Franjevci, prisjeća se i Zdenko Miličević, nečak ubijenog fra Nikice Miličevića. On kaže da je ovaj zločin bio potpuno neočekivan, jer su Fojnički Franjevci oduvijek bili prijatelji Bosne i Hercegovine i svih njenih naroda.
Pokojni fra Nikica Miličević i fra Leon Migić sa pokojnim također tadašnjim imamom u Fojnici, Efendijom Ramizom Pašćem, su organizirali zajednički molitve ovdje u samostanskoj crkvi za mir, jer je Fojnica trebala biti jedna specifična zona, sanitetska zona, zona mira. Međutim, unatoč njihovim naporima da se taj mir zadrži, neko je odigrao ulogu kome to nije odgovaralo, pa čak i dan danas drži tu napetost na jedan način i nemir na ovim područjima naše domovine Bosne i Hercegovine.
Fojnički Franjevci godinama upozoravaju da nalogodavci ovog zločina nikada nisu otkriveni. Gvardijan samostana u Fojnici fra Nikica Vujica kaže da događaj nakon izricanja presude pripadniku Armije Bosne i Hercegovine Miralemu Čengiću upućuju na to da ne postoji volja da naredbodavci ikada budu otkriveni.
Čengić je osuđen 94. na 11 godina, kasnije je bila njegova žalba, pa mu je onda u 95. podignuto na 15 godina, a ovi ostali trojica su dobili po 6 mjeseci zatvora. I to je bio zatvor poluotvorenog tipa u Sarajevu, Nije uopće ni bio tu, kažu i svjedoci da su ga viđali da peče piladi dole ispred bolnice u Crkvicama. A drugo, što je jako zanimljivo, predsjednik, ondašnji predsjednik Alije Izetbegović, tada je samo par mjeseci nakon presude, nije dao jedno pomilovanje, nego tri pomilovanja. I onda je Ejub Ganić, tadašnji predsjednik Federacije BiH, daje četvrto i praktično nije nikako ni ležao. Dakle, sve su to stvari koje upućuju na prikrivanje nalogodavca.
Franjevci iz Fojnice su se prije 2 godine obratili istražnim i pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, od kojih su zatražili otkrivanje nalogodavaca ubojstva dvojice fratara. Gvardijan Vujica kaže da nikakav zvaničan odgovor do danas nisu dobili.
Kao da to sve se šuti, sve niko ništa ne reagira, eto nešto oni pričaju, pa će se to zaboraviti, tako dalje. Međutim, mi to nećemo zaboraviti. Jednostavno, tražimo ko je nalogodavac i neka pravne institucije radi svoj posao. S kojim pravom mi možemo šutjeti ako znamo da je sasvim sigurno da ima nalogodavac. Nemamo pravo na to.
Obilježavanje 22. godišnjice ubojstva Franjevaca Nikice Miličevića i Leona Migića Franjevačkom samostanu u Fojnici ponovo je bio povod za diskusiju o doprinosu koji su Franjevci dali Bosni i Hercegovini i načinima na koji im je uzvraćeno. Župnik Župe Gračac iz Rame, Framato Topić.
Ja mislim da mi koji tu jesmo i volimo ovo što se zove Bosna, da ne trebamo činiti da mi Franjevci ostanemo kao čuvari muzeja, nego kao jedna vitalna snaga ove zemlje koju vidimo već 25 godina da se mešetari, da se krčmi s ovom zemljom i da se ne smijemo umoriti od svjedočenja, pa ako treba ići do kraja, da bi doista u ovoj Bosni čula se i zdrava i čista ljudska riječ.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Ladies and gentlemen,
važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Svakako da je mir najpozitivnije.
Negativne su stvari koje se desila posle mira, neorganizovanost države.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Navršilo se 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U tom duhu kreće se i naša naredna priča iz sela Makljenovac. Ono je entitetskom linijom podijeljeno između opština Usora u Federaciji i Doboj u Republici Srpskoj i pravi je primjer u malom šta je sve donio Dejtonski mirovni sporazum. Podijelio je nekad jedinstveno opštinsko područje na 4 lokalne zajednice, uglavnom prema nacionalnom sastavu stanovništva. Linija razgraničenja ide kroz kuće i posjede, pa su stanovnici Doboja i Usore pokrenuli inicijativu za razmjenu teritorija. Ali Makljenovac je prije svega poznat kao jedno od prvih mjesta u kojima je počeo povratak. Detaljnije Arnes Grbešić.
Organizovani povratak počeo je tokom 1997. godine, kaže tadašnji predsjednik mjesne zajednice Makljenovac Hajrudin Toskić.
Prva grupa koja je došla da su čisti priprema objekte, tako da se i drugi mogu vraćati, da mogu raditi čisti. To je išlo po 25 porodica.
Veći dio naselja Makljenovac 20 godina poslije potpisivanja mirovnog sporazuma izgleda potpuno drugačije, kaže jedan od lokalnih stanovnika Izaim Hadži Kadunić.
Prije rata bilo je negdje 450-60 kuća, trenutno sad ima negdje 320 do 350 kuća u koje se ljudi vratili, obnovljeno je vraća. Ljudi su se vratili, šta je sad problem? Problem od čega živi, šta kako, na koji način. Nezaposlenost je ogromna, privreda ne radi.
Povratnici u Makljenovac tako danas dijele sudbinu većine stanovnika Bosne i Hercegovine. Veli penzioner Šaban Muratović sa suprugom živi od penzije koja iznosi oko 200 eura.
Političari pojedoše Bosnu je to. Što je drugo reći? Narod, radnici, nezadovoljni, to se zna već mi. Penzioneri isto tako. Da je, recimo, donacija koja je dobijena od početka, od Daytona pa na ovamo, da je upotrebljena kako treba, mi bi bili Švicarska.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 2 decenije u dijelu Makljenovca koji je bio pretežno nastanjen hrvatskim stanovništvom, mogu se još uvijek vidjeti deseci uništenih i neobnovljenih kuća, o čemu jedan od rijetkih povratnika hrvatske nacionalnosti Ilija Krištić kaže.
A razlog je to što nema donacija. Obećaju donaciju i ljudi pojdu opremati nešto, krče, rade zemlju, donacija nema nikad.
Na svoje porušeno imanje povremeno dolaze Marija i Mijat Ljubić, koji žive i rade u okolini Makarske.
Pa evo, imali smo kuću, imali smo sve, zemlja se obrađivala, sve nam je porušeno, popaljeno, odnešeno.
Predao sam za obnovu Sarajeva,
šta će biti od toga, ne znam. Možda je druga godina nego.
U Makjerovac nekoliko puta godišnje dolazi i penzioner Nikola Ljubić koji živi u Zagrebu. Njegova kuća je obnovljena.
Ovdje mi je daleko nezgodnije u zdravstvenoga nego tamo. A opet na svome, u svome, lijepo, je tako da nisam pametan i nepisam ni na zemlji, eto. Ali nema meni bezbotanica.
Jedan dio naselja Makjenovac poslije završetka rata u Bosni i Hercegovini nije ostao u sastavu opštine Doboj, već je pripao novoformiranoj opštini Usora. U dosta slučajeva oni koji su crtali karte tokom mirovnih pregovora, situaciju na terenu doveli su do apsurda, govore Ilija Pranjić i Zorka Krištić.
Ta linija podjela ide preko kuće, striktno preko kuće. Znači, spava u federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj republici.
Selo podijeljeno, ali mi moramo se dovikati. Naša njiva pola podijeljena, pola u federaciji, pola u RS-u.
Grad Doboj i opština Usora započeli su 2014. godine razgovore o razmjeni teritorija na ovom području, ali do danas rješenje nije pronađeno. Na području Makjenovca tokom rata su bili smješteni položaj armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane s jedne i Vojske Republike Srpske s druge strane, tako da je veliki dio terena bio miniran. Neki stanovnici Makjenovca tek su ove jeseni dočekali da teren pored njihovih kuća bude deminiran. Doma Krajina.
Sad nam je lijepo, sad je bolje, puno bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nakon odluke Beograda da u Srbiju mogu da uđu samo izbjeglice iz zemalja zahvaćenih sukobima, domaće organizacije koje vode brigu o azilantima upozoravaju da, iako je očigledno da je ovaj potez države uslovljen okolnostima u regionu, ipak moraju da se poštuju ljudska prava i omogući izbjeglicama da zatraže azil na teritoriji Srbije ukoliko to žele. Ljudmila Cvetković.
U Srbiju mogu da uđu samo izbjeglice iz područja zahvaćenih sukobima Sirije, Afganistana i Iraka, izjavila je jutros portparolka UNHCR-a Melita Šunjić. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da se na teritoriji Srbije trenutno nalazi nekoliko stotina ljudi koji nisu iz tih zemalja da bi mogli dalje da putuju za Hrvatsku.
Znači nisu ili iz Sirije ili iz Iraka ili iz Afganistana. Imamo između 20 i 30 različitih nacija. U Preševu, na primjer, to je sve skupa. U Preševu i u Šidu nekoliko stotina ljudi. Oni su smješteni za sada i oni moraju sad odlučiti šta žele. Da li žele podnijeti molbu za azil, pa će se to onda provjeriti da li su izbjeglice ili su migranti. Ili ako ne žele podnijeti molbu za azil, onda se naravno ilegalno nalaze na teritoriji Srbije i onda se njima postupa po zakonima za migrante.
Podsjetimo da su zvaničnici u Beogradu naveli da neće dozvoliti da u zemlju uđe niko ko ne može da nastavi putovanje. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby kaže da svaka država ima pravo i obavezu da zna ko ulazi i prolazi kroz zemlju, kao i da se pobrine da onaj ko traži azil stvarno ispunjava uslove za to. Mi smo pričali sa vladom Srbije da razviju brz proces koji bi razgraničio izbjeglice i ekonomske migrante. Oni moraju to da urade, a to nije lako. Potrebno je da obuče ljude koji će brzo presuđivati zašto je neophodno izdvojiti novac iz budžeta, naveo je Kirby. Iako je očigledno da je potez države uslovljen okolnostima u regionu, mi moramo da poštujemo ljudska prava i omogućimo izbjeglicama da zatraže azil na našoj teritoriji ukoliko to žele, kaže za naš radio Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila.
Prosto se zanemarilo međunarodno pravo, konvencija o statusu izbjeglica, naš ustav koji garantuje svakome ko se plaše progona da zatraže azil u Srbiji. Određivanje a priori i još pod nejasnim kriterijima ko su ekonomski migranti, a koje su zemlje odakle ljudi osnovano beže, nije praksa da to bude na tako generalan način i da se ljudima spreči da uđu u Srbiju. Ja isto tako moram da primetim da je u svetlu ipak regionalnih dešavanja ovakva odluka proizišla ovako brzo i na ovaj način, što međutim ne oslobađa nas obaveze da poštujemo i propise sopstvene i međunarodne koje smo ratifikovali i ne može da nam posluži izgovor da druge zemlje to rade isto, pa da mi treba da pratimo takav primjer.
Upravo je način utvrđivanja odakle ljudi dolaze jedna od jako spornih stvari za Đurovića, jer smatra da ne postoji uslovi da se to uradi za tako kratak vremenski period.
Da bi utvrdili ko odakle dolazi, potrebno je da se postoje adekvatni prevodioci, potrebno je da postoje adekvatna procedura, koja sigurno nije kratka i zbog problema da ljudi beže bez dokumenata, često beže samo da bi spasli živu glavu, to jeste najpipaviji deo u celoj proceduri podnošenja zahteva i omogućavanja ulaska u zemlju. Upravo zbog toga što je to najosjetljivije i najrizičnije da se ogrešimo o izbeglica, o možda nekoga kome zaista preti progon, potrebno je da se ljudima omogući da uđu u zemlju i da se onda sprovede adekvatna procedura. Poštovanje prava leži u proceduri, a ne u a priori odlukama.
Kako dalje urediti priliv izbeglica sa ratnih područja u Evropu? Biće tema susreta u subotu u Beogradu predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska sa srpskim zvaničnicima. Najavljeno je da će Tusk posle Beograda posjetiti i Skoplje i Tiranu, a uskoro i Sarajevo i Zagreb. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Crna Gora je, otvorivši više od polovine poglavlja u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, duboko zagazila u ovaj proces, ali iako se izbrisala već godinama, ukazuje na izostanak rezultata u istragama, optužnicama i presudama za ratne zločine iz 90-ih, pomaka nema. Slušamo Esada Krcića.
Evropska komisija u svom najnovijem izvještaju u vezi sa poglavljem 23 koje se odnosi na reformu pravosuđa i osnovna prava i koje je uz poglavlje 24 najvažnije za dalji napredak u procesu pridruživanja Evropskoj uniji ima ozbiljne zamjerke. Već treću godinu uzastopce Evropska komisija zamjera što se u Crnoj Gori ne istražuje komandna odgovornost u vezi sa ratnim zločinima iz 90-ih. Do sada nije bilo optužbi za komandnu odgovornost, saučesništvo, pomaganje i podsticanje, kaže se u izvještaju Evropske komisije koja tužilaštvu sugeriše proaktivniji pristup u praćenju otvorenih optužbi za ratne zločine. Direktorka akcije za ljudska prava Teagorijan Sprelević.
Smatram da jako je propala stvar u slučaju pravosnažnog oslobađanja ljudi po ovim optužnicama, ipak nije sve propalo jer se i ovi slučajevi mogu procesuirati ukoliko se otkriju nove činjenice i ukoliko se optuže ljudi za ono zašto nisu bili optuženi, a trebalo je da budu optuženi, i naravno ostaje da se optuže i procesuiraju svi oni koji nisu bili obuhvaćeni optužnicama koje su već propale pred sudom. Tako da mislim da ima razloga za optimizam, na kraju krajeva uzimajući u obzir i da ratni zločini ne zastarevaju, ostaje da vidimo da pravosuđe dokaže da je sposobno da samostalno i stručno primenjuje zakon i obezbedi pravdu.
Na teritoriji Crne Gore tokom 90-ih godina počinjena su 4 ratna zločina za koja su osuđene samo 4 osobe, najniže u lancu odgovornosti, dok slučaj bombardovanja Dubrovnika nije ni pokrenut. Za deportaciju bosanskih izbjeglica, zločine u Bukovici kao i Kaluđerski Laz niko nije osuđen, a najčešći razlog oslobađanja od optužbi je nedostatak dokaza. Za slučaj Morinj osuđene su 4 osobe, za krivično djelo ratni zločin protiv zarobljenika na zatvor od 2 do 4 godine. Ocjene Evropske komisije u vezi sa izostankom rezultata u istragama i optužnicama za ratne zločine iz 90-ih komentarisao je za TV Vijesti i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.
To su vremena složena kada naše krivično zakonodavstvo, kako procesno, tako i materijalno, je prolazilo kroz jedne promjene i kada je dolazilo do miješanja i komplementacije između kontinentalnog prava i anglosaksonskog ili ovoga advertijalnih postupaka u ovom procesnom pravu, i to je situacija kada je bilo vrlo teško podnositi optužnice i rešavati pred sudom presude.
Građanska alijansa već duži niz godina ukazuje na činjenicu da se Crna Gora nije na odgovarajući način suočila sa ratnom prošlošću, rekao je koordinator ove nevladine organizacije Milan Radović, dodajući da se u Crnoj Gori sada dešava podizanje spomenika i materijalna obeštećenja žrtava, ali da nije bilo adekvatnih istraga, optužnica i pravosnažnih presuda. Nije su obuhvaćena lica ni po komandnoj ni po nalogodavnoj odgovornosti, pa imajući u vidu te činjenice, ocjene Evropske komisije su logične, kaže koordinator Građanske alijanse Milan Radović.
Imali samo formalan pristup gdje su uglavnom bili obuhvaćeni oni najniži u lancu odgovornosti, znači sami izvršitelji, a da istrage nisu bile adekvatne. Na kraju imamo samo jednu pravosnažno osuđujuću presudu, sve druge su već postale pravosnažno oslobađajuće, i to nije dobro za društvo i naprosto ukoliko se pređe preko ovoga i ne istraže se do kraja svi odgovorni i ne sprovede se proces lustracije, neće se stvoriti garancije da se slične stvari u budućnosti ne ponove.
Ali zašto je to tako?
Vjerovatno iz više razloga. Jedan od tih razloga jeste što institucije nisu nezavisne, prije svega mislim politički nezavisni. Imamo situaciju da se vlast, ona koja je bila u vrijeme događanja ovih zločina, nije promijenila do dana današnjeg, da su institucije dugi niz godina bile vrlo podložne političkim uticajima, da tu promjene možemo neke registrovati tek u posljednjih možda godinu, godinu i pol.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Idemo u Hašku sudnicu gdje je u predmetu protiv bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića putem video linka iz Banja Luke svjedočio Dragan Vujičić, inženjerac 43. brigade Vojske Republike Srpske iz Prijedora. On je na poziv odbrane dao iskaz da nije bilo korištenja mašina i mehanizacije Vojske Republike Srpske za pokapanje ubijenih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti u masovne grobnice poput Tomašice gdje je pronađeno na stotine žrtava. S druge strane, optužba je u nakrsnom ispitivanju istakla kako svjedok nije znao za ulogu Vojske bosanskih Srba u Tomašici, budući da nije ni boravio na Prijedorskom ratištu. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Branitelj Branko Lukić pročitao je kratak iskaz Vujčića u kojem je opisano kako je svjedok boravio sa svojom jedinicom najviše kod Gradačica od 92. godine, nakon što je prethodno 91. ratovao u Hrvatskoj u sklopu Jugoslavenske narodne armije, JNA, iz čijih je jedinica u Bosni i Hercegovini i nastala Vojska bosanskih Srba. U iskazu je navedeno kako svjedokova 43. brigada VRS-a nije imala nikakve veze s prijedorskim masovnim grobnicama, pročitao je branitelj Lukić riječima sudskog prevoditelja.
Niti je mašinerija te jedinice korištena za zakapanje tijela u Tomašici. Ljudstvo iz njegove jedinice nije ni na koji način sudjelovalo u tim pokapanjima.
S druge strane, tužiteljica Silvija Daskoli je suočila Vujčića s vojnim dokumentom koji pokazuje kako je dio srpskih inženjerijskih vojnih snaga ostao kod Prijedora, te da nisu sve otišle za Gradačac zajedno s njim.
Sir, were you aware that...
Gospodine, da li ste vi znali da su te jedinice u maju 92. relocirane u Prijedor?
Pa nisam ja to znao, zato što smo mi još ostali tamo na hrvatskom ratištu.
Tužiteljica Daskoli je pokazala i niz vojnih dokumenata koji potvrđuju aktivnosti mašinerije VRS-a na području Prijedora i rudnika Ljubija, na čijem je prostoru i okno Tomašica. Vujčić o tome također nije ništa znao.
Da li ste znali da je to područje Luka u zoni rudnika Ljubije? Da li ste znali da je to u vlasništvu rudnika Ljubija?
To nisam znao ništa. Samo znam da je došla gore u Gradačic mašina ta dozer, buldozer, kako ga zovu. Pa smo mi pravili puteve zaobilazne prema Gradačicu.
Vujčić je kao svjedok obrane govorio samo o aktivnostima inženjerije VRS-a na području Gradačica, tvrdeći da u Prijedor nije odlazio tijekom rata, za razliku od njegovih zapovjednika iz 43. brigade. Tužiteljica Daskoli je zato ukazala da ni ne može govoriti o vezi Vojske bosanskih Srba s prijedorskim masovnim grobnicama.
Dakle, vi niste znali što se u tom razdoblju događalo u Tomašici ili u zoni rudnika Ljubija, je li tako?
Znao ništa do unazad ovo kad je iskopavanje. Uopšte nisam znao ni za logore, ni za što, pošto sam bio non stop tamo na ratištu, najviše sam tamo bio. A moj komandant i načelnik, oni su više bili u komandi i u Prijedoru i tamo dolazili, odlazili, za njih ja ne znam.
Tužiteljstvo drži Mladića zapovjedno odgovornim za Tomašicu, koja je dokaz prijedorskog genocida, budući da je u svom ratnom dnevniku 93. godine upisao da su u tom dijelu rudnika Ljubija pokopani ostaci tisuća ubijenih stanovnika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Obrana pak u svom dokaznom postupku prebacuje odgovornost s vojske na lokalne vlasti bosanskih Srba, policiju i teritorijalnu obranu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.